Τώρα πάμε στο ωραιότερο θέμα της εκπομπής μας, διότι μαζί μας εδώ είναι ο κύριος Αποστόλης Κιωσές, πολύ γνωστός σε όλους. Όχι μόνο εκπαιδευτικός, τόσο στην δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά και από τη θέση του επί χρόνια ως δήμαρχος των Αγίων Αργύρων που σήμερα γιορτάζουν.
Ναι,
κύριε Κιωσέ, τι ωραία τότε. Και να πούμε τώρα που πέρασαν και τα χρόνια, δημαρχάρα ο κύριος Κιωσές, κακά τα ψέματα, έτσι.
Καλά,
ήταν από την χρυσή γενιά των δημάρχων που υπηρέτησαν τους καποδιστριακούς δήμους του νόμου μας.
Χρήστο, να είσαι καλά.
Λίγο πιο κοντά μόνο στο μικρόφωνο, Αποστόλη.
Οφείλω να ομολογήσω ότι νιώθω λίγο αμήχανα, γιατί όσες φορές έχω έρθει εδώ.
Σαν δήμαρχος.
Έτσι, μπράβο. Συζητούσαμε θέματα που άπτονται της πολιτικής.
Ναι.
Τώρα για πρώτη φορά θα μιλήσω για θέματα που είναι προσωπικά και της οικογένειάς μου. Γι' αυτό νιώθω λίγο ότι πραγματικά είμαι μίχρονος και πρωτόγνωρος.
Αν θες, συζητάμε και για τους Δήμους. Και την εξέλιξή τους. Και αν οι συνενώσεις μας.
Νομίζω πιο σημαντικά είναι αυτά που αφορούν την οικογένειά μου και εμένα προσωπικά, για μένα τουλάχιστον.
Ναι. Είναι μια σπάνια περίπτωση. Είναι μια σπάνια περίπτωση, γιατί δεν ξέρω αν ψάξουμε στην Ελλάδα πόσους μπορούμε να βρούμε, περιπτώσεις μπορούμε να βρούμε. Με τρία κορίτσια, συγκεκριμένη περίπτωση, που συγκέντρωσαν κοντά στα 55-56.000 μόρια όλες μαζί.
Πάρα πολύ ψηλά.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά. Σχεδόν πήραν το απόλυτο 20. Σχεδόν και έτσι. Τα τρία.
Όντως, πραγματικά. Θα σας το πω και αναλυτικά. Πάνω και εγώ στα 40 χρόνια καριέρας επαγγελματικής στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, δεν είχα ποτέ συναντήσει κάποιον γονιό που να έχει ταυτόχρονα τρεις υποψήφιους. Δύο είχα συναντήσει.
Δύο υπάρχει αυτή η περίπτωση, ναι.
Αλλά τρεις ταυτόχρονα και τα τρία κορίτσια είναι μια πάρα πολύ σπάνια περίπτωση. Σχεδόν μοναδική. Πάμε
μοναδική
για βραβείο Γκίνες.
Μοναδική Ελλάδα, πραγματικά. Και όχι μόνο να υπάρχει να δίνουν τρία κορίτσια.
Ναι.
Εδώ μιλάμε, άγγιξαν το 20.
Εδώ πραγματικά, τέλος πάντων, έτσι νιώθω και ιδιαίτερα.
Μιλάμε για τη Ράνια, τη Νίκη και τη Βασιλεία, βέβαια.
Κοιτάξτε, να πω έτσι κάτι γενικό. Εγώ θεωρώ ότι στη ζωή πρέπει να έχεις και τύχη. Εγώ είχα τύχη και στην πολιτική μου σταδιοδρομία και στην προσωπική μου ζωή. Γνώρισα μια φανταστική γυναίκα και μπορέσαμε μαζί να κάνουμε και τρία φανταστικά παιδιά. Αυτή η χαρά που μας έδωσαν.
Τα δύο είναι διδυμάκια,
ναι. Δύο δίδυμες κόρες και μια η μεγαλύτερη τυράννια. Τη χαρά που μας έδωσαν ήταν. Δεν την έχω ξανανιώσει, οφείλω να το πω. Δηλαδή, αυτά που έχω ζήσει 4-5 μέρες τώρα είναι πρωτόγνωρο για μένα. Να σου πω ότι το βράδυ ξυπνάω και λέω ζω μια πραγματικότητα ή ζω
ή το είδα στον ύπνο μου.
Δεν ξέρω πραγματικά σου λέω. Αυτά σας μεταφέρω. Οι κόρες μου και οι τρεις, η Ράνια, η Νίκη και η Βασιλεία.
Που κάποιες ήταν και πολύ καλές ποδοσφαιρίστριες, αν θυμάμαι καλά.
Η Νίκη. Πραγματικά ήταν και έπαιζε πολύ καλή και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αν και εγώ ενδόμηχα ήθελα κάποια στιγμή από μέσα μου τώρα να μην παίξω, αλλά έπαιξε.
Εντάξει, τώρα που θα βρει στη Θεσσαλονίκη μπορεί να πάει στην Παοκάρα εκεί.
Πραγματικά. Τώρα οι δύο κόρες μου, η Βασιλεία και η Ράνια, ήταν υποψήφισες στο.
Η Βασιλεία 19.480 μόρια.
Έχει.
Η Νίκη 19.300 και η Ράνια 18.980.
Τα νούμερα είναι εξωφρενικά. Συγχρονικά. Για αυτούς τους ανθρώπους που ζουν τις Πανελλήνιες, είτε από συνάδελφοι είτε από γονείς, καταλαβαίνω ότι αυτές οι βαθμολογίες των τις πιάσει είναι πραγματικά φανταστικές βαθμολογίες. Εγώ είχα την τύχη να τις πιάσω και οι τρεις μου οι κόρες ταυτόχρονα. Και να περάσουν στις πρώτες επιλογές που έχουν κάνει. Πραγματικά, εντάξει, νιώθω έτσι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα χρόνια δουλειάς και φυσικά να πω και
λογικά το δεν είναι μόνο της τάξης.
Όχι, προφανώς όχι.
Φαντάζομαι τα κορίτσια ήταν καλά σε όλες τις τάξεις.
Πραγματικά, και κάνει μια δουλειά διαχρονική από τότε που ήταν και στο γυμνάσιο και στο λύκειο.
Πόσο βοήθησε ο μπαμπάς που είναι εκπαιδευτικός όμως.
Κοιτάξτε,
δηλαδή, κρατούσατε το βιβλίο όπως τα κρατούσαμε εμείς.
Είχα τη τύχη φυσικά οι κόρες μου να δίνουν και φυσική και χημεία και οι δύο. Που εγώ,
είναι τα μαθήματά σας.
Είναι τα μαθήματά μου, οπότε μπορέσαμε να τα βοηθήσουμε. Και αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Και είχα και τη τύχη και την ατυχία να τις έχω και στο σχολείο μαθήτριες.
Αλήθεια. Άλλο πράγμα αυτό επίσης.
Δύσκολο πολύ αυτό. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Αλλά πιστεύω και οι τέσσερις και εγώ και τα κορίτσια μου το διαχειριστήκαμε.
Και είναι δύσκολο,
καλά.
Γιατί να το πούμε, γιατί είναι δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο να είσαι απέναντι και στα υπόλοιπα παιδιά,
ναι,
δίκαιος απέναντι και να μην.
Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, είσαι πιο αυστηρός με τα δικά σου τα παιδιά. Και έχει το πληρώνουν τα δικά σου τα παιδιά λίγο, αλλά εκτιμώ ότι και αυτό το διαχειριστήκαμε πολύ καλά και οι τέσσερις και εγώ και οι τρεις μου κόρες και νομίζω ότι το αποτέλεσμα δικαιώνει όλους. Πάντως να πω το εξής, ότι σε αυτή την προσπάθεια το ξέρουν και όλοι οι γονείς, πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά. Εμείς είμαστε κομπάρσι, βοηθούμε.
Αλλά έχουμε μια στοιχειώδη αγωνία.
Προφανώς.
Δηλαδή έχουμε ένα παιδί και έχουμε μια αγωνία.
Προφανώς.
Εσείς είχατε τρία κορίτσια, την ίδια μέρα να δίνουν και τα τρία.
Έτσι.
Δηλαδή η αγωνία σου ήταν επί τρία.
Όχι, δεν ήταν επί τρία. Για του μαθηματικού είναι στην τρίτη. Δεν είναι επί τρία, είναι στην τρίτη.
Μου, στην που τρίτη.
Είναι
από τα λίγα μαθηματικά που ξέρω, στην τρίτη.
Είναι τελείως διαφορετικά. 3-3-9, λε τα 3 στην τρίτη κάνει πολύ περισσότερο.
Στην τρίτη λοιπόν.
Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα μας δικαίωσε όλους.
Ποιος ήταν ο φόβος, μήπως κάποιο από τα παιδιά δεν θα πάει καλά.
Θα σας εκμυστηρευτώ και προσωπικές καταστάσεις που ζήσαμε με τη γυναίκα μου.
Ναι.
Η αγωνία μας για εμάς ήταν πάντα τρία παιδιά. Είχαμε τώρα το να είσαι 3-3 ήταν στατιστικά
δύσκολο πολύ να συμβεί. Δηλαδή, ρεαλιστικά να το δεις.
Άρα, μια λογική εξέλιξη ήταν οι δύο να πάνε καλά και η μία να πάει, να μην πάει, ή η μία να πάει καλά και άλλες δύο. Και συζητούσα πολύ με τη γυναίκα πώς θα διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις.
Αν μας συμβεί αυτό.
Ναι, αλλά ευτυχώς.
Αν δηλαδή κάποιο παιδί δεν πάει καλά.
Ναι, είναι δύσκολο. Και ξέρετε, πάντα το συνέστημα της στεναχώρησης και της λύπης είναι πιο δυνατό από το συνέστημα της χαράς. Τα σκεπάζει όλα. Αλλά εμείς ήμασταν τυχεροί και σε αυτό, γιατί και τα τρία μας παιδιά, τα τρία μου κορίτσια μας δικαίωσαν, και εμένα και τη γυναίκα μου. Και πραγματικά, να το πω έτσι, απλά ζούμε το μύθο μας, εγώ προσωπικά και η γυναίκα μου και όλη η οικογένεια.
Λοιπόν, τελείωνε το κάθε μάθημα κάθε μέρα. Γυρνούσαν σπίτι. Μαζί γυρνούσαν.
Μαζί τις πες, στο ίδιο σχολείο πήγαιναν.
Ωραία, μαζί γυρνούσαν. Από πού ξεκινούσατε, πώς πήγαμε?
Τέλος πάντων, εκεί ιεραρχικά από τη μεγαλύτερη και πηγαίναμε προς τις δίδυμες.
Από τις δίδυμες ξεκινούσαμε.
Όχι, από τη μεγαλύτερη και πηγαίναμε προς τις δίδυμες.
Από τη μεγαλύτερη και μετά στις δίδυμες, ναι.
Αλλά το θέμα είναι ότι και τα τρία μου παιδιά, τα παιδιά τα οποία πραγματικά είχαν δυνατότητες, οπότε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και εμένα στη δουλειά που κάναμε. Φυσικά, μια δουλειά, να πω και το εξής. Δουλειά η οποία είχε αποτέλεσμα, γιατί το σχολείο μας, το πρότυπο, έχει φανταστικούς καθηγητές, τους καλύτερους. Τα φροντιστήρια βοήθησαν πολύ και φυσικά και ο μπαμπάς τελευταίος και αυτός βοήθησε νομίζω αρκετά. Και η μαμά σε όλη την προσπάθεια, γιατί έπρεπε
πρέπει να υπάρχει και ένα στυλοβάτη στην οικογένεια.
Φυσικά, έτσι. Άρα ήταν
και αυτή είναι η μαμά συνήθως. Με τις βαθμολογίες που έχουν τα κορίτσια σας, κύριε Κιωσέ, περνάνε άνετα στην Αθήνα και οι τρεις.
Κοιτάξτε. Ναι.
Θα προτιμήσετε όμως, από ό,τι καταλαβαίνετε, τη Θεσσαλονίκη.
Να σα πω την αλήθεια, εγώ είχα μια αγωνία να επιλέξουν. Γιατί επιλογές.
Άμα σα έλεγαν Αθήνα.
Φυσιολογικά θα το αποδεχόμουν. Αλλά εντάξει, ευτυχώς από την αρχή είχαν πει ότι θέλω Θεσσαλονίκη, είναι και φυσιολογικό εμείς που είμαστε λίγο από Βόρειο Ελλάδα.
Την έχουμε Θεσσαλονίκη και πιο κοντά μας, αν αμφιβολεί, και πιο αγαπημένη πόλη από την Αθήνα. Η Αθήνα μας φαίνεται ξέμακρη.
Η μία μου κόρη, η Βασιλεία, είχε 450 μόρια πάνω από την ιατρική της Αθήνας. Η Νίκη είχε 700 μόρια πάνω από το Μετσόβιο, του ηλεκτρολόγου Χαλόγου. Και η Ράνη είχε 130 μόρια πάνω από την ιατρική Θεσσαλονίκη. Φυσιολογικά θα πάνε όλες τις Θεσσαλονίκες.
Θα πάνε όλες τις Θεσσαλονίκες. Το έχετε αποφασίσει αυτό, ότι θα πάμε παιδιά Θεσσαλονίκη. Ξεχάστε την Αθήνα.
Ναι.
Να πούμε τις σχολές, γιατί θα έχουμε και ιατρική. Ιατρική θα πάει.
Δύο θα περάσουν φυσιολογικά. Ιατρική και μία ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών.
Τα ήθελαν αυτά έτσι.
Αυτές ήταν οι πρώτες τους επιλογές.
Δηλαδή οι δίδυμες ήθελαν και δύο ιατρική.
Και.
Και μηχανολόγων μηχανικών.
Και ηλεκτρολόγων μηχανικών.
Ηλεκτρολόγων μηχανικών.
Ηλεκτρονικών υπολογιστών στο ΑΠΙΘΙΤΑ ήθελε η Νίκη. Οπότε πάμε στις πρώτες επιλογές.
Πάμε πρώτες επιλογές και πάμε σίγουρα Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, γιατί είναι πιο ανθρώπινη σε σχέση με την
Για
μας
είναι λίγο πιο
Είναι υγεία, για μας πιο κοντά.
Όπως λέτε.
Θα πηγαίνετε, τα βάζετε λίγο στο μυαλό, κάθε πότε θα πηγαίνετε.
Κοιτάξτε τώρα, να σα πω το εξής, επειδή τα έχω ζήσει και με άλλους ανθρώπους αυτά. Εντάξει, τώρα στην αρχή τα παιδιά θα μας θέλουν λίγο, αλλά μετά θα αρχίσουν να αυτονομούνται.
Τι στο καλό, μόνο παρέσει, τον άλλον τα παιδιά μας ήθελαν λίγο-λίγο στην αρχή. Εμάς δεν μας ήθελαν ούτε από την αρχή.
Και αυτό είναι για λίγο. Το ξέρουμε ότι είναι νομοτελειακό, είναι αυτό και έτσι, είναι φυσιολογικό, είναι γιατί τα παιδιά είναι, τα κάνουμε όχι για να τα έχουμε δίπλα μας, για να φύγουν να ανοίξουν φτερά, να κάνουν τις δικές τους ζωές, να κάνουν τις
δικές τους. Και εδώ ερχόμαστε λοιπόν.
Είμαστε πάντα υποστηρικτικοί σε αυτή την προσπάθεια.
Αρχίζετε λίγο να το συνειδητοποιείτε όμως αυτό.
Κοιτάξτε.
Θα ανοίξουν φτερά. Δηλαδή, στατιστικά να το δεις και με τις σχολές που έχουν περάσει, αλλά και με αυτά που συμβαίνουν στην Καστοριά, υπάρχει η σοβαρή πιθανότητα και τα τρία αυτά κορίτσια να μην γυρίσουν ποτέ στην Καστοριά.
Αν θέλετε την άποψή μου, το πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ σχεδόν σίγουρο, δεν ξέρετε καμιά φορά τι συμβαίνει στην Καστοριά.
Το αρχίζετε να το δουλεύετε λοιπόν από τώρα, ότι η χαρά τη στιγμή έρχεται και αυτό που.
Προφανώς,
μοιάζει πολύ μεγάλη πιθανότητα.
Αν τα παιδιά μας όπου και αν είναι περνάνε καλά, χαιρόμαστε κι εμείς. Όπου και αν είναι. Αρκεί να περνάνε καλά αυτά. Αυτός είναι ο πόθος του κάθε γονιού και δεν είναι και καλά να το έχει δίπλα του. Οκ, εντάξει. Πιθανώς να υπήρχε ένα τέτοιο κόμμα, αλλά το βασικό είναι τα παιδιά μας να περνάνε καλά όπου και αν βρίσκονται. Και να έχουν και τύχει στη ζωή του.
Το έχουν και τα κορίτσια αυτό στο μυαλό, κύριε Κιωσέ. Δηλαδή, αρχίζουν να συνειδητοποιούν και τα ίδια ότι δύσκολα ξαναγυρνάμε εδώ στον τόπο μας.
Να σα πω το εξή: επειδή το έχω ζήσει και μέσα από το σχολείο, γιατί δεν είναι μόνο η εμπειρία που έχουμε μέσα από τα δικά μου παιδιά, αλλά και από τα πολλά παιδιά που έχουν περάσει από τα χέρια μας στο σχολείο. Είναι και λογικό. Τα παιδιά, τα νέα, πάντα θέλουν να ανοίξουν νέους ορίζοντες, να φύγουν από τις περιοχές τους, να ανοίξουν τα φτερά τους, να πάνε σε περιοχές που θα τους δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες. Και οι περιοχές που δίνουν μεγαλύτερες δυνατότητες, τώρα έτσι πως διαμορφώθηκαν τα πράγματα, είναι συνήθως στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια αρχίζει να φαίνεται και το δικό μου της Ελλάδας, ειδικά της Αθήνας. Υπάρχει αυτό το δικό μου, γιατί βλέπω τώρα και πολλά παιδιά επιστρέφουν Ελλάδα πλέον. Και ειδικά περισσότερο όμως προς την Αθήνα, γιατί η Αθήνα έχει περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά και καλύτερα αμοιβόμενες σε δουλειές. Και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη.
Και για να μιλήσουμε λίγο ρεαλιστικά και να συνδυάσουμε και άλλες ιδιότητες σας. Το γεγονός ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο στην Καστοριά σήμερα που να μην μπορεί να κρατήσει τα νέα παιδιά. Κυρίως λόγω των σπουδών του. Φταίμε εμείς, είναι νομοτελειακό να συμβεί.
Κοιτάξτε, θα σου πω το εξής.
Κάναμε λάθη εμείς ή δεν γίνεται αλλιώς, όπως και να το κάνουμε.
Μέχρι ένα σημείο είναι και νομοτελειακό. Πάντα τα νέα τα παιδιά ψάχνουν νέους δρόμους, νέες περιοχές που τους δίνουν πολύ περισσότερες δυνατότητες φυσιολογικών. Κάποια στιγμή όμως και τα παιδιά έρχονται σε φάση που να σκύνουν να σκέφτονται και την επιστροφή. Αλλά μια επιστροφή τι, που θα τους δώσει τις ίδιες δυνατότητες και προϋποθέσεις με αυτές που ζουν εκεί πέρα. Δηλαδή, ένα παιδί που ζει εξωτερικό θα γυρίσει σε Ελλάδα, αλλά αν έχει κάτι παραπλήσιο να κάνει. Και θα γυρίσει και στην Καστοριά και αν έχει κάτι παραπλήσιο. Εγώ θεωρώ ότι στην Καστοριά φταίμε κι εμείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Γενικά, οι πολιτικοί έχουμε μια ευθύνη, γιατί ότι εδώ δεν διαμορφώσουμε συνθήκες και δεν σκεφτήκαμε ποτέ και δεν είναι ποτέ πολύ μακριά. Το μειονέκτημα που είχαμε εδώ στην Καστοριά το βλέπουμε πάντα πολύ κοντά. Δεν το βλέπουμε μετά από 30, 40, 50 χρόνια τι θα γίνει. Αν κάναμε τέτοιο σχεδιασμό, μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για την περιοχή μας.
Ναι.
Γιατί η Καστοριά έχει δυνατότητες και νομίζω μπορεί σε ένα έτσι πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο και ένα σχέδιο που είχε βάθος χρόνου να έχει αποτέλεσμα και σε αυτό το κομμάτι το επαγγελματικό που να μπορούσε να προσελκύσει και τους νέους. Γιατί σαν περιοχή έχουμε δυνατότητες πολλές.
Ρωτάμε πολύ. Είναι ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων. Ναι, είναι ο Αποστόλης και ο Σέσο, ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων, παιδιά,
αυτός,
εδώ μαζί μας.
Ναι,
και μοιραζόμαστε μαζί του την τεράστια χαρά του πραγματικά. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Θα μένουν μαζί τα παιδιά ή όχι?
Μαζί θα μένουν. Έτσι θα ξεκινήσουν τώρα. Πού θα καταλήξουν, δεν ξέρω.
Πού θα καταλήξουν, αυτό έχει σημασία και για εσένα.
Πάντως ξεκινάνε να μείνουν μαζί, γιατί και τα δικά μου τα κορίτσια έχουν μάθει και να ζουν μαζί. Αν και ξέρετε, δεν είναι δύσκολη συγκατοίκηση.
Λένε ότι τα δίδυμα ειδικά δεν μπορούν και να χωριστούν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μύθος.
Όχι, στα δικά μου τα δίδυμα είναι και λίγο διαφορετικές προσωπικότητες. Αλλά έχουν μάθει να ζουν και τα παιδιά μου μαζί, οπότε θεωρώ ότι στο πρώτο διάστημα θα είμαστε μαζί. Αισιοδοξώ να είμαστε.
Τι να είμαστε μαζί? Θα πάτε και μαζί?
Όχι, εμείς τι να κάνουμε. Εμείς τώρα περισσεύουμε.
Εγώ θα ήμουν ικανός, ξέρετε.
Όχι. Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά, εντάξει, πρέπει να είναι και να πάνε το δικό τους δρόμο, να είναι αυτόνομα. Εμείς πάντα οι γονείς, ξέρετε, ποτέ δεν ξεφεύγεις τα παιδιά σου. Πάντα τα έχεις στο μυαλό σου και πάντα λειτουργούμε υποστηρικτικά στις επιλογές που θα κάνουμε. Εμείς οφείλουμε σαν γονείς, και το ξέρουν και όλοι οι γονείς, να στηρίξουμε τις επιλογές των παιδιών μας όταν αυτές είναι σωστές. Και τουλάχιστον τα δικά μου τα παιδιά μέχρι τώρα πήγαμε πολύ καλά.
Έχετε κάνει μια διευρυντική βόλτα στην Θεσσαλονίκη να δείτε τι παίζει? Γιατί όταν για μια καρσονιέρα Θεσσαλονίκη ζητάνε 500 ευρώ.
Εντάξει,
για ένα τριάρι που θα χρειαστείτε εσείς τώρα.
Εκεί μιλάς για 900 πλάς.
Εκεί τι γίνεται, κύριε Κεσέλη? Δηλαδή, και πόσο θα δείξω όλα τα πράγματα. Όχι μόνο τώρα για εσάς. Δηλαδή, πόσο μπορούν να αντιμετωπίσουν, γιατί άλλοι γονείς μπορεί να μην έχουν τα
πολύ
παιδιά τους σε μία πόλη, αλλά μπορεί να έχουν δύο ή τρία παιδιά σε διαφορετικές πόλεις. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
Πάντως, υπάρχει η νομοθεσία που δίνει τη δυνατότητα
να
όλα σε μία πόλη, αλλά το ξέρετε τώρα πανελλαδικά πλέον αυτό το θέμα του ενοικίου πλέον είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για τις οικογένειες.
Υπάρχει μια βοήθεια από το κράτος.
Δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτό που συμβαίνει, ειδικά στην Αθήνα. Πήγε τα πράγματα που ξεφύγει τελείως. Τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια και στη Θεσσαλονίκη άρχισε να ξεφεύγουν. Δηλαδή τώρα μιλάς για ένα τριάρι και σου λένε 900
ευρώ. 1000 ευρώ μόνο για το ενοίκιο. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται αμέσως μετά. Δεν λέω μόνο για κοινόχρηστα ρεύματα κτλ.
Οι οικογένειες δυσκολεύονται πάρα πολύ.
Λέω και για το πώς πρέπει να περάσουν τρία εύκολο, παιδιά έτσι.
Δεν είναι εύκολο πραγματικά. Οι γονείς φυσικά κάνουν το κουμάντο σου όλοι και να ξέρετε οι γονείς πάντα βάζουν μπροστά τα παιδιά, θα στερηθούν οι ίδιοι. Αλλά στα παιδιά θα προσπαθήσουν να μην στερήσουν τίποτα, αν έχουν τις δυνατότητες φυσικά να το κάνουν. Λογικό να μην υπάρχει δυνατότητα από όλους τους ανθρώπους, γιατί εντάξει, και άλλοι δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω της εργασίας τους. Αλλά πάντα οι γονείς προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά τους.
Να πούμε, υπάρχει μυστικό σε αυτή την επιτυχία, για να δώσουμε την δυνατότητα και σε γονείς που θα έρθει η δική του σειρά.
Κοιτάξτε, να
τους προετοιμάσουμε. Πρέπει τα παιδιά να είναι καλά από το δημοτικό ή ναι. αυτό μπορεί να εξελιχθεί από το γυμνάσιο ίσως και από το λύκειο ακόμη και μετά.
Να σου πω το εξής. Το βασικό αυτό που έχω ακούσει και από πολλούς και στους μεγάλους ανθρώπους που εγώ έχω την τύχη στο σχολείο να συναντήσω και ανθρώπους πολύ πετυχημένους όπως τον Κρυμιζή, τον Δήμα. Μιλάμε ανθρώπους ναι. που είναι καταξιωμένες χώρες, οι οποίοι όταν τους ρωτούσαν τα παιδιά ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, τους απαντούσαν μονολεκτικά η δουλειά. Δουλειά. Αυτό είναι το βασικό. Και ξέρετε, αυτό είναι παντού και σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Και εσείς εδώ στο δικό σας τομέα, αν δεν δουλέψετε, δεν μπορείς να έχεις πετυχημένους. Άρα το βασικό είναι η δουλειά. Τώρα η δουλειά πρέπει να είναι και διαχρονική. Δεν μπορεί να είναι μια δουλειά που θα είναι μόνο τρίτη ηλικίου.
Όταν ήταν να μια δουλειά που έκαναν τα κορίτσια και συνεργατικά, ή κάθε μία είχε το δικό της χώρο, τη δική της σκέψη, αυτό θέλω τώρα, αυτό κάνω. Δούλευαν μαζί, διάβαζαν μαζί.
Τώρα να σου πω ένα σπίτι που είχε τρία παιδιά υποψήφιους.
Ναι.
Είχαμε τη τύχη να έχουμε τρία δωμάτια εκεί, οπότε είναι αυτόνομες, αλλά αυτό που έζησα εγώ, φυσικά ήμουν και εγώ εκεί, ο οποίος ήμουν μονίμως stand-by, γιατί είχαν και στο αντικείμενο το δικό μου, η μία μπαμπά αυτό, η άλλη μπαμπά αυτό, τρέχα εδώ, τρέχα εκεί, τρέχα παραπέρα. Το, εντάξει, το πήγαμε καλά αυτό. Αλλά το βασικό είναι ότι και μεταξύ τους ρωτούσε μία την άλλη. Και αυτό πραγματικά πιστεύω ότι τις βοήθησε πάρα πολύ. Το φασικό πάντως είναι σε αυτό που σας είπα, η δουλειά η διαχρονική. Δηλαδή, ένα παιδί για να φτάσει σε τέτοιο υψηλό επίπεδο που έχετε τύχει να φτάσουν οι κόρες μου, για να πιάσει τέτοιες βαθμολογίες, θέλει δουλειά χρόνια. Δεν μπορείς στην τρίτη ηλικίου ξαφνικά να πεις θα διαβάσω.
Ούτε καν από την πρώτη ηλικίου να πεις ότι τώρα ξεκινάω.
Εγώ εκτιμώ ότι από το γυμνάσιο και ειδικά από την πρώτη ηλικίου είναι το τελευταίο στάδιο που πρέπει να κάνεις δουλειά.
Αν δεν το κάνεις την πρώτη ηλικίου, δεν μπορείς να έχεις.
Αλλά σε τέτοιο υψηλό επίπεδο πρέπει να έχεις μάθει να διαβάζεις από το γυμνάσιο ακόμη. Ότι πρέπει να διαβάζεις για να, να φτάσεις εκεί ψηλά. Τώρα, αν οι επιδόσεις δεν είναι πολύ υψηλές, εντάξει, μπορεί να βγει και με δουλειά μόνο στη Δευτέρα, Τρίτη ηλικίου. Αλλά όταν θες να πας σε πολύ υψηλές επιδόσεις, θέλεις μια δουλειά από το γυμνάσιο, σταθερή, διάβασμα, να μην έχεις κενά και να έχεις και υποστήριξη.
Επειδή ήσταν και στο σχολείο, πώς ήταν γενικότερα η χρονιά από πλευράς επίπεδου παιδιών, είστε και στο πρώτο πρωτυπολίκιο, να πούμε έτσι.
Δεν νομίζω ότι είμαστε μέτρο σύγκριση, γιατί εμείς είμαστε στο πρωτυπολίκιο. Ναι. Το πρωτυπολίκιο, ξέρετε, είναι παιδιά
που. Και μάλιστα ο κύριος Κιωσές, να υπενθυμίσω λίγο, ήταν από τους πρωτοπόρους, γιατί συνήθως ξέρετε ότι οι συνδικαλιστές καθηγητές δεν θέλουν ούτε τα πρότυπα λύκεια, ούτε τα πειραματικά δημοτικά. Έχουν μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία πάνω σε αυτό. Ο κύριος Κιωσές και μερικοί ακόμη συνάδελφοι, για να μην αδικήσω, ήταν αυτοί που εισηγήθηκαν να γίνει το πρώτο λύκειο πρότυπο λύκειο. Δηλαδή ήταν οι καθηγητές που ήθελαν να το εφαρμόσουν στην πράξη.
Κοιτάξτε τώρα μια πάμε και στο άλλο, στο πρότυπο. Καταρχάς, το πρότυπο λύκειο είναι ιδιαίτερο σχολείο και εγώ θεωρώ τυχερά τα παιδιά που μπορούν να φοιτήσουν αυτό το σχολείο. Γιατί έγινε ένα σχολείο.
Μακάρι
που
είναι όλοι να γίνουν πρότυπα κάποια στιγμή.
Μακάρι πραγματικά. Γιατί έχει και άλλες δραστηριότητες εκτός από τις που έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο. Πάρα πολλά. Έχουμε ομίλους αστρονομίας, θεάτρου, μαθηματικών κτλ. Είναι όμως μια δουλειά που είναι διαχρονική. Και εγώ εκτιμώ το εξής. Αυτό που είπα. Γιατί τώρα εγώ βγαίνω και στη σύνταξη πλέον. Όλα πλέον θα κλείσουν τώρα. Η τελευταία χρονιά που είμαι στο σχολείο. Αυτό που είπε και στους συναδέλφους ότι. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πρότυπου Λυκείου Καστοριάς είχε μια τεράστια συμβολή στο πώς θα εξελιχθεί η παιδεία στον νόμο Καστοριάς. Mm-hmm. Εμείς εκεί στο πρότυπο, οι συνάδελφοι εθελοντικά αποφασίσαμε, χαρίζοντας την κυριολεξία της οργανικής μας θέσης, να δημιουργήσουμε το πρότυπο Λύκειο Καστοριά, γιατί θεωρούσαμε ότι αυτό είναι καλό για τα παιδιά.
Να μιλήσει με την διευθύντρια, αν θυμάμαι καλά, στην κυρία
Ευαγγέλου.
Την κυρία Ευαγγέλου, μπράβο. Ναι.
Και να ξέρουν τώρα όλοι οι Καστοριανοί ότι εμείς. Και οι συνάδελφοι που είναι στο σχολείο είναι με σύμβαση. Δεν είναι μόνιμοι στο σχολείο. Κάνουν στην αρχή διετή συμβάσεις και μετά από την αξιολόγηση, αν κριθούν ικανοί, κάνουν τετραετή σύμβαση. Και κάθε τέσσερα χρόνια αξιολογούνται και ξαναπέμπουν.
Αλλά το πρότυπο λύκειο δεν είναι απλά ένα όνομα πρότυπο λύκειο. Έχει και άλλα από πίσω αρκετά πράγματα και διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.
Το γνωστικό αντικείμενο είναι το ίδιο, αλλά έχει μεγάλες δυνατότητες σαν σχολείο, γιατί μπορεί να αναπτύξει και άλλες δράσεις. Πάρα πολύ. Και ξέρετε τώρα, το σχολείο δεν είναι μόνο τα μαθήματα. Είναι και η κοινωνικοποίηση των παιδιών, είναι και το πόσο ένα σχολείο μπορεί να προσφέρει και στην κοινωνία γύρω του, πόσο εξωστρεφές είναι ένα σχολείο, ναι. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και θεωρώ εγώ ότι, εντάξει, βάλαμε το λιθαράκι μας όλοι οι συνάδελφοι που ήταν στο πρώτο λύκειο για το πώς θα πάει η παιδεία και να σας πω και το εξής. Όταν στην Καστοριά έγινε το πρώτο λύκειο, ήταν το πρώτο λύκειο στη Δυτική Μακεδονία. Δεν υπήρχε άλλο.
Δεν υπήρχε άλλο, ναι.
Που, να πω τώρα και κάτι. Συνήθως του Κοζανίτες του καλωθούσαμε στο τι κάναμε. Κάναν κάτι οι Κοζανίτες πρώτα και μετά το κάναμε εμείς. Εδώ εμείς, ο νομός Καστοριάς
προηγήθηκε. Και μετά διεκδίκησε η Κοζάνη πρώτη.
Η Καστοριά έκανε πρώτο λύκειο, λειτουργήσε για τρία χρόνια πρότυπο λύκειο και μετά η Κοζάνη έκανε τα ονάσια πρότυπα λύκειο. Μετά, πέρυσι, φέτος είναι για πρώτη φορά. Δηλαδή εκεί τους
περάσαμε σε αυτό το κομμάτι.
Χωρίς να πω τώρα αυτό έχει ένα έντονο τοπικιστικό έτσι, χαρακτηριστικό, αλλά θέλω να πω την αξία αυτών των αποφάσεων που είχε πάρει τότε ο Σύλλογος διδασκόντων του πρότυπου.
Είναι τόση διαφορά με τα υπόλοιπα λύκια του πρότυπου, μια και το πιάσαμε γι' αυτό και ο Γιώργος. Δηλαδή, για να το πάρουμε παράδειγμα. Αν τα τρία σας κορίτσια ήταν σε ένα άλλο λύκειο, θα είχαν την ίδια επιτυχία.
Εγώ εκτιμώ αν δουλεύανε σωστά και με τους καθηγητές που έχουν και στα άλλα σχολεία, πραγματικά θα πήγαιναν εξίσου καλά.
Εξίσου καλά. Εκτιμώ.
Απλά στο πρότυπο λύκειο έχουν και άλλες εμπειρίες που πιθανόν με τις έχουν στα άλλα σχολεία. Αλλά καλοί μαθητές υπάρχουν και στα άλλα σχολεία και πηγαίνουν εξίσου καλά με τα δικά μου τα παιδιά. Και στο Άργος και στο τρίτο λύκειο και στο δεύτερο λύκειο. Έτσι. Απλά θέλουν τώρα να έχουν περισσότερους καλούς μαθητές, επειδή τα παιδιά περνάνε σε εμάς με εξετάσεις την πρώτη λύκειο. Να έχουν τους περισσότερους καλούς μαθητές σε εμάς.
Βέβαια, όσο πάνε δυστυχώς τα πράγματα, θα κλείνουν σχολεία. Εντάξει, τώρα μιλάμε για πρότυπο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Αλλά κινδυνεύουν τα σχολεία του Νεστορίου, παραδείγματος
χάρη. Κοιτάξτε, να σου πω το εξής.
Κινδυνεύουν δημοτικά. Για να ξεκινήσουμε από πιο νωρίς το πρόβλημα. Μας έλεγε ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ότι στα νηπιαγωγεία κάθε χρόνο γράφονται 100 παιδιά λιγότερα.
Όντως, έτσι είναι.
Τα 100 παιδιά λιγότερα είναι πολυδύναμο δημοτικό σχολείο σε πλήρη εξέλιξη.
Έτσι.
Δηλαδή, κάθε χρόνο ουσιαστικά κλείνει ένα σχολείο πολυδύναμο στο νομό Καστοριάς. Που από αυτά τα παιδιά βλέπουμε τη βάση για ποιο θα είναι το μέλλον.
Έτσι, πραγματικά είναι. Εδώ στην Καστοριά και παντού, αυτό πάντως είναι γενικευμένο. Στην Καστοριά είναι λίγο πιο έντονο. Γιατί υπάρχει μια τάση, επειδή ο κόσμος εδώ δεν έχει δουλειές, άρα φυσιολογικό να αναζητήσει αλλού τις δουλειές του. Και άμα πάει αλλού.
Δεν ξέρω αν φτάσουμε στη δεκαετία του 60 και του 70 που υπήρχε μόνο το λύκειο της Καστοριάς και ορθόν όλος ο νομός εδώ.
Εκεί, αλλά
δεν ξέρω.
Υπάρχει μια συρρήκνωση. Εκτιμώ ότι θύνονται στόχοι.
Τότε υπήρχαν και παιδιά, όχι αστεία.
Όχι, έτσι. Τότε εμείς ήμασταν ένα σχολείο που έχει 40 μαθητές σε μια τάξη. Είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι γνωστό στους πολιτικούς, πρωτίστως στους πολιτικούς. Άρα φυσιολογικά έχουν στο μυαλό του σχέδια για να μπορέσουν να σταματήσουν αυτή τη φυγή που από εδώ από τον νομό Καστοριάς και να δώσουν δυνατότητες επαγγελματικές. Γιατί ο άλλος, αν δεν έχει δουλειά, δεν θα μπορέσει να ζήσει και την οικογένεια του. Εδώ θα πάει να βρει εκεί που έχει δουλειά και να ζήσει και την οικογένειά του. Είναι φυσιολογικό.
Κλείνουμε την παρένθεση των πρότυπων λυκείων, γιατί ήταν απαραίτητο νομίζω, και ξαναγυρνάμε στις στιγμές. Πώς πληροφορηθήκατε τις βαθμολογίες, πού ήσασταν?
Κοιτάξτε, εγώ ήμουν στο σχολείο, οι βαθμολογίες ήταν εκεί και ήταν στο σχολείο.
Στα παιδιά ήταν στο SMS.
Στα παιδιά στο SMS, λίγο πριν έρθουν τα παιδιά στο SMS, με το SMS στα παιδιά, εμείς τις είδαμε στο σχολείο λίγο πριν, όχι πολύ πριν. Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι βιομετρικό. Είχα δει, ήμουν με άλλους δύο συναδέλφους και τον διευθυντή. Τις είδα τις βαθμολογίες μία, δύο, τρεις φορές, γιατί δεν πίστευα ότι είναι αυτές. Και τους έλεγε στους συναδέλφους, εσείς είναι αυτά ή βλέπω λάθος. Όντως, αυτό βίωσα. Τέλος πάντων, ήταν έτσι στιγμές συγκλονιστικές.
Πήρατε τα κορίτσια, τη γυναίκα σας, ποιον πήρατε?
Μετά πήρα στο σπίτι να τους πω τους βαθμούς και εκεί τρέλα, και όταν πήγα στο σπίτι εγώ ήταν ακόμη πιο τρέλα. Μου θύμισε λίγο τη δική μου χαρά όταν εγώ ήμουν υποψήφιος. Μιλάμε πριν 40 πλάσι χρόνια και άκουσα ότι εγώ είχα να πάθω με τη φυσική, ήθελα να περάσω φυσικός. Ακόμη το θυμάμαι και τώρα και να τριχιάζω πόσο χάρηκα όταν άκουσα ότι και ο Σέας Αποστόλης φυσικό Θεσσαλονίκης. Τι να σου πω τώρα, με τα παιδιά πάντα ξέρετε η χαρά είναι διπλή. Τώρα έχω χαρεί δύο φορές παραπάνω από ό,τι τότε για τον εαυτό μου. Και εγώ και η γυναίκα μου. Είναι
πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Είναι στιγμές που δεν αγοράζονται με τίποτα. Δεν ανταλλάσσονται με τίποτα. Είναι στιγμές που μένουν στο μυαλό των ανθρώπων για μια ζωή.
Έχω ζήσει και άλλες στιγμές στην πολιτική. Π.χ. έχω εκλεγεί 2-3 φορές. Και εκεί πραγματικά οι στιγμές είναι πολύ δυνατές. Αλλά το οικογενειακό, αυτό που είναι το προσωπικό, το δικό σου είναι άλλο επίπεδο και άλλο είδος η χαρά που νιώθεις για τους δικούς τους ανθρώπους.
Και όταν έγινε γνωστό το τι έχει συμβεί στην οικογένεια, τι έγινε από τα τηλεφωνήματα, από φίλους γνωστούς, από
Κοιτάξτε,
το χωριό,
ναι,
το οποίο ελπίζουμε να σας δούμε αύριο, κύριε Κιωσέ.
Θα είμαι εκεί. Ναι.
Ωραία.
Πλέον έχω και χρόνο, οπότε τελείωσαμε τις υποχρεώσεις των παιδιών, οπότε έχουμε πιο άνετος. Ναι, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά μας αγαπούν και από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε τόσο πολύ το θέμα και πολλοί άνθρωποι μας έχουν πάρει τηλέφωνα, να σου πω ακόμη και σήμερα δεν έχουν σταματήσει τα τηλέφωνα.
Ναι, να πούμε ότι τα παιδιά προβλήθηκαν ιδιαίτερα, σαν ιδιαίτερη περίπτωση και στην κρατική τηλεόραση.
Ναι,
δηλαδή πήρε διάσταση όλο αυτό το πράγμα.
Όντως, γιατί ήταν μια πάρα πολύ ειδική περίπτωση. Δηλαδή να έχεις τρεις αδερφές που να πιάνουν βαθμολογίες από 19.000 και πάνω.
Είναι ένα θέμα.
Είναι ένα θέμα. Ήταν μοναδικό, γι' αυτό και αυτή το αξιολόγησε και το πρόβλημα τόσο πολύ. Τέλος πάντων, εγώ θα σου πω ότι. Και εγώ και η γυναίκα μου ήμασταν τυχεροί που το ζήσαμε και αυτό. Εύχομαι σε κάθε γονιό να ζει τέτοιες καταστάσεις. Αλλά που είναι πολύ σπάνιες.
Είστε συγκινημένος.
Συγκινημένος όντως.
Γιατί αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η οικογένεια και έτσι συνεχίζεται η ζωή. Και τα παιδιά αυτά θα μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο, θα σπουδάσουν, θα κάνουν τις οικογένειές τους Και μακάρι να ζήσουν και τα ίδια.
Μακάρι, μακάρι ο καθένας στιγμές. Να ζήσει τέτοιες
στιγμές. Γιατί κάθε γονέας θέλει να ζήσει το παιδί του σίγουρα καλύτερα από
προφανώς,
τον ίδιο.
Προφανώς, πάντα έτσι γίνεται.
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ταβάνι θεωρητικά.
Όχι, εγώ θεωρώ ότι πάντα η ζωή, το βιωτικό επίπεδο και γενικά η ζωή του ανθρώπου βελτιώνεται συνεχώς. Και εμείς σε σχέση με τους γονείς μας ζήσαμε πολύ καλύτερα. Και τα παιδιά μας φυσικά θα ζήσουν πολύ καλύτερα από εμάς, γιατί εντάξει, εμείς μπορεί να είχαμε παιδικά χρόνια στερημένα. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να προσφέρουμε λίγο καλύτερες ευκαιρίες στην παιδική τους ηλικία, όπως και όλοι οι γονείς πιστεύουν. Αλλά εντάξει. Οπότε γι' αυτό φυσιολογικά τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς. Μόνο να έχουν λίγο τύχη. Τύχη και να είναι και υγεία. Αυτό είναι το βασικό.
Χρειάζεται όλα και τα άλλα τύχη. Γιατί είναι απαραίτητο στατικό βασικό, στοιχείο. Είναι πολύ βασικό μαζί με την υγεία.
Εγώ θυμάμαι. Σίγουρα. Σας λέω τώρα, όταν είμαι μικρό παιδί και στο χωριό.
Είναι το παράδειγμα που αναφέρουν πολλές φορές για τον Τιτανικό. Στον Τιτανικό όλοι είχαν υγεία, αλλά δεν είχαν τύχη.
Αυτό είναι. Εγώ και αυτό που άκουγα μια παιδί όταν ήμουν, όταν γεννιόταν κάποιο παιδί, που άκουγα τους παππούδες να λένε να είναι γερό και τυχερό.
Και
έλεγα γιατί τα λένε αυτά.
Γιατί το λένε και το τυχερό.
Δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο τίποτα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και η υγεία δεν είναι δεδομένη και η τύχη δεδομένη. Δεν είναι δεδομένη. Αν τα έχεις και τα δύο, είσαι μια χαρά. Είσαι καλά. Έχεις τις προποθέσεις να περάσεις καλά στη ζωή σου.
Πάντα χαρές στη ζωή σας και στην οικογένειά σας, κύριε Κιωσέ. Πάντα χαρές σε όλες τις οικογένειες και στα παιδιά.
Σε κάθε γονιό να βιώσει αυτό που βιώσα και εγώ και η γυναίκα μου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε ως εδώ να μοιραστείτε αυτές τις πολύ πολύ ευτυχισμένες στιγμές της ζωής σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Γιατί είναι στιγμές ζωής.
Πραγματικά αυτές είναι στιγμές. Στιγμές είναι στην κυριολεξία. Και εξάλλου ευτυχία είναι κάτι στιγμίο. Δεν είναι κάτι που είναι διαρκές. Γι' αυτό και είναι τόσο έντονο συνέστημα.
Λοιπόν. Καλή δύναμη, καλές σπουδές, καλοί επιστήμονες και πάνω απ' όλα καλοί άνθρωποι στην κοινωνία αργότερα όταν θα βγουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Αποστόλης Κιωσές, πρώην Δήμαρχος Αγίων Εναργύρων για να υπενθυμίσουμε, αλλά κατά βάση είναι εκπαιδευτικός, που είχε αυτή την ιδιαίτερη χαρά φέτος. Τα τρία του κορίτσια να πιάσουν σχεδόν το απόλυτο 60.000 μόρια περίπου και να περάσουν στις κορυφαίες σχολές της χώρας.